Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa msikilizaji, ni Jumanne nyingine tunakutana hapa hewani, ikiwa ni tarehe 21 mwezi Mei mwaka 2024. Popote ulipo msikilizaji, Nairobi, Kampala, uwe huko Mombasa, Dar es Salaam, Kinshasa, na nimesikia mpaka huko Goma pia mnatusikiliza kweli kweli katika VOA Express. Inakukaribisha, naitwa BMJ Muridhi.
Nami ni Mary Mgawe, moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tuko tayari kabisa kuletea yale matangazo ambayo tumekuandalia ya VOA Express. Na leo miongoni mwa habari tutakazo kuwa nazo pia ni kuhusu maadhimisho ya utamaduni kwa ajili ya mjadala wa maendeleo, na vile vile tutakuwa na swali la leo, swali la barazani. Swali la barazani tulikuuliza, unaonaje kuhusu masuala ya demokrasia katika eneo liloko? Je, demokrasia inaendelea ama inashuka?
Bila shaka, na tumeona mumeingia hapo kila mtu akitoa maoni yake. Hayo ni baadaye kidogo, lakini kama pia ilivyo desturi, tutashuka mpaka huko chini mwisho kabisa. Leo tutaangalia nini kinachojiri kwenye mitandao ya kijamii, kuona ni nini kinavuma katika mitandao hiyo. Na vile vile katika habari mbali mbali ambazo tuko nazo, tutasikia zaidi kuhusu hali inayoendelea kule Iran, ambapo mazishi ya wale ambao walifariki pamoja na rais wa nchi hiyo, rais yana mipango inaendelea, na vile vile kumekuwa na hafla mbali mbali zinazohusu hali hiyo ya kifo cha raisi. Lakini pia kule Uganda kumekuwa na mipango ama matayarisho ya kuanza kuwaajiri wale ambao ni maafisa wa kijeshi katika taifa hilo. Kwa hiyo utaona kwamba tuna mengi tu tulio kuandalia. Na nafikiri moja kwa moja tuanzie nchini Uganda, ambako kama nilivyokuarifu, wanajeshi, maafisa wa kijeshi wameanza mchakato wa kuwafanyisha wale ambao wanaomba nafasi za kazi katika jeshi la nchi hiyo UPDF, kufanya mahojiano, na vile vile ajira ambazo nafasi zilizofunguliwa zinapatikana katika maeneo mbalimbali ya nchi kote nchini Uganda. Na ni mpango ambao kulingana na mkuu wa jeshi wa nchi hiyo utajumuisha takriban wanajeshi 10,000 ambao wataajiriwa, tofauti na hali ambayo imekuwepo awali, ambapo wale wanaopata ajira wamekuwa wanapewa kwa muda mfupi kwa sababu ya kile ambacho serikali imekuwa ikieleza, na kwamba ni kukosa fedha za kufadhili ajira hizo ama nafasi hizo za ajira. Lakini tofauti na hiyo, haya ni mambo ambayo yameketiwa chini na pia kazungumzwa katika bunge la nchi hiyo na kupitishwa kwa mgao wa fedha ambazo zitagharamia au zitafadhili mradi huo wa serikali. Tulikuwa tunamtafuta mmoja wa wale wanajeshi wa zamani huko Uganda, lakini hatukufanikiwa. Captain Babu kwenye laini ya simu hatujafanikiwa, lakini hapajaharibika neno, kwa sababu mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego yuko nasi kwenye laini ya simu. John Kibego, kwanza tuangalie mchakato huu. Kumekuwa na watu ambao wanafurahia kwamba wanajeshi ama vijana wanapata nafasi za ajira, lakini pia kumekuwa na malalamishi. Nini ambacho kinaelezwa katika maeneo mbali mbali ambayo umekuwa ukiangazia? John Kibego. Kidogo nasikia kwamba tuna tatizo la kiufundi
kidogo kidogo, lakini BMJ hapo wakati unazungumzia kuhusu taarifa hiyo, nikasema kwamba unajua hata wiki iliyopita tukao tunazungumzia kuhusu tatizo la ajira kwa vijana.
Ndiyo.
Sasa na jana pia nafikiri tukao tuna kipindi kinaelezea kuhusu tatizo la ajira kwa vijana. Lakini sasa unaona huko nchini Uganda kuandikisha hivi wanajeshi, inaonekana kama ambavyo umesema katika taarifa yako, vijana wengi watapata nafasi ya kupata ajira.
Ndiyo, lakini changamoto changamoto zilizopo ni kwamba changamoto zinazoendelea kuwepo, na nimeona ni swala ambalo limekuwa hasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki likijadiliwa wakati kunapatikana nafasi hizi za ajira hasa kwa maafisa wa kijeshi. Unasikia hapa na pale kuna malalamishi kuhusu hususan ufisadi, ulaji rushwa, na hilo ni tatizo linaelezwa kwamba serikali ya Uganda inajaribu kulidhibiti. Lakini John Kibego sasa yuko kwenye laini ya simu. John, tupe taswira ya mambo hapo, nini ambacho hicho kinaelezwa, changamoto ni zipi na mchakato uko vipi?
Kawaida magoa kisemekana kwamba kuna ulaji rushwa, yani wale kutoka maeneo mbalimbali wanatoroshwa ya kutokana na rushwa na kusajiliwa kama wakazi wa maeneo tofauti ili idadi yao iwe kubwa zaidi katika jeshi, kwani jeshi sio kama zamani wakati ambapo watu walikuwa wakilia watu waingie. Sasa hii wanataka kuingia ndio wengi zaidi kuliko wale. Alafu kumekuwepo suala la majeshi wa vyeo vya juu kati tayari huyo anaingia jeshini. Ni suala ambalo limekuwa likiongezwa kwa anatoka sehemu moja, hasa eneo la magharibi mwa Uganda ambapo rais anatoka, lakini msimamo wa serikali imekuwa ni kwamba inajitahidi kuhakikisha kwamba hakuna rushwa na Waganda wote wanasajiliwa jeshini na kuhudumu kwa hiari kulingana na uwezo wako, sio kusema kwamba huyu ametoka sehemu fulani, huyu ametoka sehemu fulani. Mfano katika vyeo vya juu wakati walipokuwa wakiteua hivi majuzi, tunashuhudia nyuma kule aliyekuwepo kutoka magharibi mwa nchi, Jenerali Kale Kayura, alafu akaja Kanali Ochola ambaye alitoka kaskazini mwa nchi na ni Uganda, na sasa wa sasa anatoka magharibi mwa nchi, lakini eneo lingine la Bunyola ambako kuna makabila tofauti ya magharibi. Kwa hiyo serikali inasema kwamba inahakikisha kwamba inapambana na rushwa na kuepuka jambo litualo ukabila ambalo linaweza kuleta matatizo kwa kitaifa.
Safi kabisa John. Kabla hujaondoka, kuna kitu ambacho nimekiona wakati naangalia ripoti hizi ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari hapa Uganda, kwamba awali kulikuwa pia na malalamishi kwamba wale ambao wamekuwa wakiajiriwa wamekuwa wakipata nafasi kama za muda, inakuwa kwamba hakuna uhakikisho kwamba wataendelea na ajira hizo baada ya mwaka ama miaka miwili hivi. Lakini nasikia kwamba hii ni tofauti. Lakini hizo tetesi, je, kuna bado kuna watu ambao wanaandikwa kwa njia hiyo bila kupata ufadhili uliothibitishwa na serikali kwamba wataendelea kwa muda mrefu ama kwa muda mfupi?
Malalamishi yamekuwepo, kwani walikuwa watarajie zamani, ilikuwa ni jumla ambako wanaleta wanatafuta watu kutoka maeneo mbalimbali, lakini sahii kama wanavyosema ni wanaweza kunani kuwachukua kwa jumla. Lakini wale wanaosajiliwa nadhani wanakipenda, kwani kuingia jeshini ama polisi siku hizi ni fursa kubwa sana kwa watu kutokana na ukosefu wa ajira iliyopo. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana, ndio maana wanaona mara nyingine na rushwa wanaingia kati, kwani mtu anataka lazima asiache.
Shukran sana John Kibego, mwandishi wa kujitegemea akizungumza na VOA Express kutoka Hoima, Uganda.
Fanya haraka uwai, ina uroso nepitiliza. Follow me go, jamu chocolate. Mungu ameumba amepatia, sijaiona ya kwa siria. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na oringa, oh baby. Say my name, anytime you want me come around. Say my name, anytime you don't have to call. Say my name, anywhere you want to come around. Say my name, say my name, say my. I drop it down and pick it up. Baby, make a shake it like you want, shake it up. Say me margarita with a shot of tequila.
Kitu hicho msikilizaji unaweza kupata nyimbo kama hizi ama muziki kama huu tu hapa VOA Express nyakati kama hizi, kama unaendesha gari lako hapo ulipo au uko nyumbani au hata uko kazini, nasikia ngoma inakwenda
taratibu kabisa, nakwambia Sunina na mwimbaji mwenyewe anaitwa Otile Brown.
Anatokea wapi? Bila shaka huyu anatokea kule nchini Kenya, kule katika eneo la Ziwa Victoria.
Safi kabisa. Basi VOA Express imebamba namna hiyo, na moja kwa moja tunaenda katika taarifa yetu nyingine, ambapo kama tulivyokudokeza hapo awali, tunaangalia ni jinsi gani basi vijana wanajihusisha na masuala ya kitamaduni, ikiwa leo ni maadhimisho ya siku ya tamaduni ya Umoja wa Mataifa, ambapo kila mwezi wa tano tarehe 21 UNESCO ilitenga siku hii mahususi kabisa ili kutangaza maadhimisho ya kila mwaka kwa ajili ya siku hii, ili kupelekea mjadala na kusisitiza maendeleo, sio tu kwa ajili ya kuboresha ama kuimarisha tamaduni, lakini pia kutoa mchango mkubwa wa mjadala wa kitamaduni ili kufikia amani na maendeleo endelevu. Na taarifa yenyewe ya Umoja wa Mataifa nasema kukiwa na 89% ya mizozo iliyopo duniani katika nchi mbalimbali, kuna mijadala michache ya kitamaduni. Kuwa na ushirikiano imara na amani ya kudumu, kuimarisha mjadala wa kitamaduni lazima liwe ni jambo la kipaumbele. Katika laini ya simu tunaye kijana anaitwa Nives Geoffrey kutoka Tanzania, ambaye ni msomi, huyu ni nesi kuelekea udaktari, naye yuko katika laini ya simu. Nives, hebu tuambie wewe kama kijana, unaonaje vijana wanahusishwa zaidi katika masuala ya kitamaduni, ni muhimu kwao kwa wakati huu, kwa upande wako na mtazamo wako?
Ndio, kwa upande wangu naona kuhusishwa kwenye masuala ya kiutamaduni kama vijana ni mtazamo chanya, na kupitia kushirikishwa katika masuala ya kiutamaduni, kama tukiangalia kama kwenye swala zima la michezo, inatusaidia sana sisi kama vijana kuweza kuimarisha uhusiano kati ya sisi na sisi, lakini pia hata katika jamii zetu, uhusiano ambao tunaoimarisha inatusaidia pia hata katika kwenye swala zima la kuhusishwa kwenye masuala ya kiuchumi katika jamii na hata katika nchi kiujumla. Kwa hiyo mimi kama kijana naona kuna umuhimu sana wa vijana kushirikishwa kwenye masuala ya kiuchumi, kwenye masuala ya michezo na kiutamaduni kiujumla, kwa sababu pia inasaidia katika makuzi na maendeleo ya nchi kiujumla, kwa sababu kama tunavyojua kwamba vijana ni taifa ambalo tunategemewa sisi kama nguvu kazi, tukishirikishwa katika masuala ya kiutamaduni ni vizuri hasa zaidi, kwa sababu pia inaleta maendeleo ya jamii na nchi kiujumla.
Unaona hapa katika taarifa hii ya Umoja wa Mataifa ambao wameitoa katika kuadhimisha siku hiyo, wanaelezea kwamba umuhimu wa kuwa na mjadala kuhusiana na masuala ya utamaduni unaweza kupelekea amani na maendeleo endelevu. Je, unafikiri nini basi kifanyike ili vijana nao wahusishwe katika masuala hayo ya kuwa na mjadala wa kuzungumzia utamaduni, ili kuwe na amani katika maeneo ambayo hasa na mizozo, lakini maendeleo endelevu?
Kwa mimi naona ni kwamba katika mjadala huu vijana tungehusishwa sana sana, hasa kwenye masuala ya maendeleo ya kijamii, lakini pia kama vile ambavyo nchi mbalimbali au jamii mbalimbali ambavyo vinahusisha vijana, tungeingekuwa ni bora zaidi, tungepewa nafasi hasa zaidi kwenye nafasi za uongozi, ili sisi kama vijana tuweze kujitetea, tuweze kuongea kwenye masuala yetu, hasa kwenye masuala ya kiutamaduni. Itakuwa ni nafasi nzuri zaidi ili kuweza kushirikishana katika masuala ya uongozi. Nadhani hiyo itakuwa ni njia ambayo itakuwa ni ya maendeleo zaidi, ili tuweze kushirikishana kwenye masuala ya kiutamaduni.
Shukran sana Nives Geoffrey kutoka kule Tanzania kushiriki katika matangazo yetu ya VOA Express siku ya leo.
Safi kabisa. Safi kabisa, msikilizaji, ni VOA Express. Tunaenda sasa kwa habari za dunia. Vikosi vya Israeli vilifanya shambulio baya Jumanne katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na kupambana na wanamgambo wa Hamasi kusini mwa ukanda wa Gaza, huku waziri wa ulinzi wa Israeli Yoav Gallant akipinga hatua ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuomba hati ya kukamatwa kwa Gallant na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Maafisa wa afya wa Palestina walisema kwamba wanajeshi wa Israeli waliwaua watu 7 wakati wa uvamizi katika mji wa Jenin, ukingo wa magharibi, na mkuu wa hospitali ya serikali ya Jenin akasema kwamba mmoja wa waliouawa ni daktari wa upasuaji.
Wairan wamekusanyika Jumanne katika mji wa kaskazini magharibi wa Tabriz kuomboleza kifo cha Rais Ibrahim Raisi aliyefariki Jumapili katika ajali ya helikopta katika eneo huko Iran. Umati wa watu waliojaa barabarani walibeba mabango yenye picha za Raisi pamoja na wengine waliofariki katika ajali hiyo, akiwemo waziri wa mambo ya nje Hossein Amirab Dollahian. Hafla hiyo ya maombolezo ni kati ya kadhaa zilizofanyika wiki hii, huku Iran ikiwa imetenga siku 5 za maombolezo. Hafla pia ilipangwa katika miji ya Qom na Tehran kabla ya mazishi ya mwisho ya rais Alhamisi katika mji alikozaliwa na wa Mashdad. Maafisa wa Iran hawajabainisha hadharani chanzo cha ajali hiyo.
Waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak akiwa ziarani mjini Vienna, Austria, alipongeza barua ya pamoja iliyoandikwa na Austria na nchi nyingine 14 za Umoja wa Ulaya kutafuta mbinu mpya ya kushughulikia wahamiaji wasio na vibali, ikiwa ni pamoja na kuwatuma wengine katika kile kinachojulikana kama nchi ya tatu, yani nchi tofauti na ile waliohamia kwanza. Barua hiyo ya tume ya Ulaya inakuja kabla ya uchaguzi wa Juni wa Umoja wa Ulaya, ambapo vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia vinapinga uhamiaji vikitabiri kwamba kutakuwa na mafanikio katika mchakato huo, na wakati umoja huo ukijaribu kutekeleza marekebisho yaliyopitishwa hivi karibuni ya sheria zake za kuwahifadhi watu.
Mkutano wa kimataifa wa siku mbili unaolenga kuanzisha makubaliano mapya kuendeleza na kukuza masuala chanya ya akili ya kompyuta maarufu kama akili mnemba umefunguliwa Jumanne nchini Korea Kusini. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak walitarajiwa kuhutubia wawakilishi wa nchi zenye uchumi mkubwa duniani kwa njia ya mtandao kama wenyeji wa mkutano huo mjini Seoul. Tovuti ya mkutano inasema washiriki watatafuta makubaliano katika nyanja tatu muhimu: usalama, ubunifu na ujumuishi. Viongozi wa demokrasia kubwa 7 duniani ikiwa ni pamoja na Marekani, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Uingereza wamealikwa kuhudhuria mkutano wa ufunguzi pamoja na viongozi wa Australia na Singapore.
Shide kwa moja bado na mpenda, kumuacha sidhani nitaweza. Chapisha ni magazeti, gali limefunga breki kwake. Kama ni mechi nampa chorefa, mechi zote kwake nishacheza. Silishwi wali mbichi, nalishwa mpaka tandichi. Nitoa bebe punda, sikubebesha na waka sirahisi. Oli la mapato achunga, hawakoseka ni mafisi. Mashallah upangwa na limenikolea, siambiwi sisiki pezi lake pombe nimelewa. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea, hakuna space ya kuchiti, space ya usaliti. Ukipona wawili tumedumu ujue basi. Na mpenda mishale ni mingi kuwa rahisi. Shawai mwacha, shawai nyacha ila. Ananipenda. Na tukirudia na pensi kama jipya. Ananipenda. Kazi kututukana mitandaoni na mabando ya kukopa. Kujifanya mnatujua kuliko walotuzana tulikotoka. Oh, mpao kawa Muhammad, kisa mapenzi kabadili dini.
kipi cha kushangaza maisha yetu kwa njiana usuri ni
kama Mungu tunayemwabudu sote ni moja, iwe pepo iwe motoni sote njia yetu ni moja.
Uwalai maneno yao yange kwa mimba, tayari matumbo yange tuvimba bibi, umridhisha mwanadamu kazi mpenzi.
Vizito wa bebe punda, siku bebe shana waka siraisi.
Olila mabatu wa chunga, awakoseka ni mafisi.
Mashotha upa wangwana nime nikolea, siambi wisi siki pezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea, una spesa kuchiti spesa usalivi. Ukitona wawili tumedumu ujue basi
na mtenda
mishale ni mingi kuwa rahi.
Barabara kabisa, kibao safi kweli kweli chake Barnaba, anakuambia nampenda taratibu. Maneno yake na maudhui ya wimbo wenyewe yako vizuri
bila shaka, na anapenda sana wimbo huu Aida Isa ambaye tumekuwa tukifanya kazi naye hapa muda mrefu, lakini tangu wimbo huu toke mwaka jana nafikiri ameucheza kama mara 50
hivi. Si kweli
bwana, kwa kweli kabisa, mwanamuziki kutoka Tanzania huyu Barnaba, na huu ni wimbo unaweza kuupata kwenye Spotify, pia kwenye YouTube Music, unaweza pata pia kwenye Apple Music na Pandora. Kibao hicho kama anavyosema mwenzangu hapa Mary Mgawe, kweli taratibu kweli kweli. Kinatuingiza sasa katika ile sehemu ambayo unaipenda msikilizaji, tunaingia kwenye barazani. Tumeuliza swali Mary Mgawe,
katika eneo la uhari, katika eneo lako unahisi demokrasia inaimarika au inadumaa?
Safi kabisa. Kusema kweli hawakujibu kwa wingi sana, lakini wamejaribu. Lakini naona bado kwenye mitandao, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, wanaendelea kuandika. Labda ni muda tu walikuwa nasubiri, wengine ndio wanaamka. Lakini majibu yapo, si mengi sana, lakini wanasemaje kwa mabahari?
Kama huyu Richard Kambala anasema, huyu anatokea Beni DRC, anasema eneo letu demokrasia bado ni changa, kwani baadhi ya viongozi wa ngazi za chini hawachaguliwi katika uchaguzi unaohusu rais na wabunge tu.
Safi kabisa. Richard Kambale kutoka kule Beni DRC anasema nafikiri umesoma yake Kambale. Mary, si kweli?
Ukweli kabisa. Labda tuende kwenye hii Amani Fikire Kavumbagu, huyo anatokea kule Mbeya Tanzania, anasema hakuna cha kuimarika mpaka leo, mwenyekiti kitongoji kaongoza miaka 15 na hataki kukosolewa wala kuhojiwa kuhusu mambo ya kitongoji.
Noa Msuja anasema ili ipatikane demokrasia ya kweli ni na yenye tija kwa taifa na watu wake, ni muhimu kwa sasa ikaandaliwa katiba mpya itakayolenga hali ya nchi na changamoto zilizopo ndani ya nchi. Nafikiri huyu ni mmoja kutoka huko Afrika Mashariki ambaye labda yuko katika nchi ambayo inahitaji mabadiliko katika katiba. Ila kuna nchi ambazo tayari katiba zao zimebadilishwa, wengine wakasema kwamba zinazingatia demokrasia.
Zabulon Mayongezo, kijana mkongo huyo anajiita hivyo, yeye ni wa Beni DRC, na anasema ukweli ni kwamba hapa kwetu demokrasia haizingatiwi kama nchi nyingine.
Kutoka Bungoma, Kenya, Alan Kaita, hapa Kenya demokrasia inazidi kuimarika, kwani maoni ya wananchi yanatiliwa maanani katika mchakato wa utungaji sheria, alafu pia pana uhuru wa kuzungumza au kuongea, na pia kuna uhuru wa vyombo vya habari.
Safi kabisa. Basi hilo ni swali la barazani, ambapo tumeacha baadhi ya majibu machache. Unaweza msikilizaji ukaendelea kutufuatilia katika matangazo na katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kule utaweza kuona mengi yaliyoandikwa.
Kalewa na mindo nishamwelewa, nikimkosa na kwa kama nachelewa. Nyota mbala mwezi, mwanamke amazing, mbona wako wezi, kama unakuwa ganangekewa. siri sio siri tena, penzi hadharani. Usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani? Siri sio siri tena, mambo hadharani. Usipomkuta na mimi sasa katambana nani? Show, come on up and the show, come on up and the show, show. My position is a rule, I say I better let you go. Toka mekutana wewe, ona naona tunapendana. Washa numesha sana rule. Napenda mwanamke machilu. Toka nimekuwa na wewe kama mapacha tunafanana. Mapenzi waga complicated. Sometimes you do whatever is take. Watu atakwambia utasikia no sense. Mane siye kiendesha kichwa no break. Mipenzi mengi VIP. Navyo jachia your body on me. Nanipa A, B na C, B. Mwenge unachoma kiji ji. Vuka kwenye mtu arufi. Jili malima kwa shamba la B, B. She give me a key. Na mtuiti kiji. Tashuka na panda, she say be free. Siri sio siri tena, penzi hadharani.
Ngoma yetu safi hiyo hapa VOA Express. Benny Paul wakishirikiana na Darasa wanasema show off. Mary, unaisikiaje hiyo?
Iko vizuri, iko poa kabisa.
Safi kabisa. Kumbuka msikilizaji, haya yote unaweza tu kuyapata hapa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja. VOA Express hukujia kila Jumatatu hadi Ijumaa sana wakati kama wa leo. Naona Mary, tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kabisa kabisa, yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hapa ni wakati ambapo tunaangalia taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye mitandao ya kijamii. Na kule Tanzania kati na pekua pekua, hakuna kikubwa zaidi ambacho kimeandikwa, lakini isipokuwa watu tu wanatoa maoni yao mbalimbali kuhusiana na masuala ya kisiasa na mengineyo.
Hapa hapa tulipo katika nchi hii ya Marekani, mitandao inaendelea kuwaka moto kuhusu huyu msanii anayejulikana kama P Diddy Combs, unamjua eh? Amepatikana na kitu ambacho wengi walikuwa na shuku tu, na kumekuwa pia malalamishi hapa na pale, kafikishwa mpaka kafunguliwa mashtaka kwa masuala yanayohusu mambo yasiyofurahisha jamii. Lakini hivi karibuni ikatokea video ambayo ilimuonyesha akimfanyia mabaya tu kabisa yule aliyekuwa mpenzi wake kwa wakati fulani. Na ile video huyu anaitwa Kesi, na ile video imeibua gumzo kubwa sana. Na sasa kile kinachoulizwa zaidi hapa Mary ni kwamba ni kwa nini hawezi kufunguliwa mashtaka? Kumbe kwa sababu ya kisheria kwamba ule muda ambao umewekwa kisheria umekwisha tangu alipomshambulia huyu huyu dada ambaye alikuwa ni mpenzi wake. Lakini P Diddy mwenyewe katokea kwa alianza kwa mitandao ya kijamii, kasema anasikia vibaya, anajihisi vibaya kwamba anaomba radhi, lakini hawezi kutaja jina la huyu dada kwa sababu ya yale makubaliano ambayo waliingia wakati
kipindicho,
kwa sababu ya walikubaliana kwamba sijui kama kamlipa, lakini akaambiwa hawezi kutaja jina lake. Anasema anaona ako anamesikia vibaya sana, anasema pole sana, lakini watu wanamuingilia kweli kweli. Anasema ni tabia mbaya sana kuwa kwamba unawapiga wanawake.
Na kwa upande wa Kenya, wakati naangalia kwa haraka haraka, muda wetu umekwenda mbio, ni ziara ya rais wa Kenya William Ruto nchini Marekani. Watu wanaandika kweli kweli, wanataka kuona kwamba anapokutana sasa na rais wa Marekani Joe Biden, nini kikubwa ambacho atazungumzia, na pengine kama kuna mikataba fulani watatiliana saini, labda itafikiwa.
Na kwenye mitandao hiyo hiyo kuhusu rais Uhuru Kenyatta, anazungumza kuhusu ndege rais William Ruto wanazungumza kuhusu ndege yake ambayo ameitumia kuja hapa, imeibua maswali, lakini hayo tutazungumza wakati mwingine. Muda umekwisha, msikilizaji. Hapa VOA Express tulikuwa na mwenzangu Mary Mgawe, na upande wa pili tulikuwa na Aida Isa. Tunakuacha na kitu hiki, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri.
Bado nampenda, kumuacha sidhani nitaweza. Chapisheni magazeti, gali limefunga breki wake. Kama ni mechi nampatia orefa, mechi zote kwake nishacheza. Silishwi wali mbichi, nalishwa mpaka vyandichi. Nilitoa bebe punda, sikubebesha na waka sirahisi. Olila mapato achunga, hawakoseka ni mafisi. Mashava upa wana limenikolea. Siambiwi sisiki pezi lake pombe nimelewa. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea. Hakuna pesa kuchu.